Abakorinto embereberye esura 5. Tutegedde nti mumwe mulimu obwensi obutasangibwa na mbatalina kukkiriza. Kubanga omuntu atwala mukakitaawe n'amufuula mukazi we. Nemwe kulumbaza songa mwandi na kuwadde bunakuwazi. Ere yakola ekyo yandibadde ajjibwa mumwe. Nze newankubadde siri eyo nammwe mubiri, naye nga bwendi nammwe mu mwoyo. Omuntu eyakola ekikolwa ekyo mmaze okumusalira omusango okumusinga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mukungane nga nange ndi nammwe mu mwoyo, era nga n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo gali nammwe, muweyo eri Satani omuntu eyakola ekyo. Omubiri gwe guzikirizibwe, omwoyo gwe gulyoke gulokolebwe ku lunaku Mukama waffe Yesu lw'aliddirako.
Temusaana kwekulumbaza. Temumanyi nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? Mujjewo ekizimbulukusa ekyo ekyedda, mulyoke mubeerere ddala ekitole ekijja, nga ddala temuliimu kizimbulukusa, kubanga Kristo endiga ey'okuyitako kwaffe atambiddwa. Kale tuli embaga eteri ya mugaati ogulimu ekizimbulukusa ekyedda, eky'ettima n'obubi, naye ey'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa bwe bulongoofu, obwesimbu n'amazima.
Mu bbaluwa gye nabawandiikira, nabagamba obuteetabanga na benzi. Kyokka sigamba abenzi abatalina kukkiriza, ab'omululu oba abanyazi oba abasinze ebitali Katonda, kubanga okwewala abo mpozzi mwandibadde nga muviira ddala ku nsi kuno. Naye kaakano mbawandiikira mulemenga kwetaba na muntu n'omu eyeeyita ow'oluganda, bw'abanga mwenzi oba ow'omululu oba asinze ebitali Katonda oba omuvumi w'abantu oba omutamiivu oba omunyazi. Ow'engeri eyo n'okulya temulyanga naye. Kale nfaayo ky'okusalira omusango abantu ab'ebweru, Katonda yali gubasalira. Naye abo ab'omu nju yammwe temusaana kubasalira musango. Ekyawandiikibwa kigamba nti omubi mumujje mummwe.